Beograd 202 i u 6 sati spašavamo knjige na stanici Fahrenheit. Moje ime je Petar Protić. A u režiji je Jelena, kao i Deki, muziku bira Igor Dragićević. Danas ću biti, kako da kažem, blažen među ženama, jer ću razgovarati sa čak dve spisateljice, doduše sasvim različitih usmerenja. Jedna je pesnikinja, druga je dramski pisac, jedna je iz Beograda, druga je iz Pariza. A nekako ide sva ta poezija, čini mi se, uz Pariz, a sva ta drama uz Beograd možda. U svakom slučaju, da, Jelena Popadić, evo, smeška se, je dramska spisateljica i ona ima nekoliko povoda za gostovanje, pored toga što piše za pozorište i televiziju, koja čak može i da se reklamira ovdje, jer naravno u pitanju je RTS. Jelena će uskoro upisati i novu generaciju svoje škole kreativnog pisanja, koja je vrlo aktualna u studentskom gradu, i svi vi koji želite da razvijete spisateljski talenat, a ovo važi, dakle, i za studente i za mlađe, ali rekao bih i za sve koji imaju žicu za pisanje. E pa čućete, dakle, zašto sve može da vas osposobi ta, u stvari, kreativna radionica, koje su u oblasti zastupljene i najvažnije na koje telefone ili mailove u ovom trenutku možete da se prijavite. Pored toga, Jelena Popadić će govoriti i o još jednoj bitnoj akciji u kojoj učestvuje, a koja je vezana za mlade pisce i još šire za sve mlade umetnike koji, eto, su dobili šansu da se njihovi radovi realizuju, ali nažalost nikad ili retko kad su i zaradili novac od toga, pa Jelena, malo pričat ćemo i o tome. A pesnikinja iz Pariza, koja je na kratkoj, da tako kažem, turneji po Srbiji, je Nina Živančević. Nina, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, prvo da vas pitam, koja se jesen bolje podnosi, ova beogradska ili parizska?
Ja ne znam, zato što ja sam strašno zimogrožljiva, ja ne podnosim jesen ni ovde ni tamo, nije moja sezona. Dok proleće, pa ja mislim da je ipak uvek lepše kod nas, šta ja znam, malo je toplije.
Pa možda. Eto, Nina, nova zbirka pesama koja će biti predstavljena na sajmu, zove se Isceljenje, i izdavačka kuća Mali Nemo se postarala, da tako kažem, da to izgleda kako treba, i ne sumnjamo da će njihov štand na sajmu biti zanimljiv. Međutim, htio bih da vas pitam nešto oko poetskog rada na knjizi. Kritičari kažu da je to vaše najzrelije ostvarenje, iako ste do sad napisali pa bezbroj pesama. Da li je to zbog toga što se u zbirci bavite malo više vertikalom, da tako kažem, a sigurno sam da se razumemo o čemu je reč?
Dobro, ja ne bih u stvari opisala sve moje pesme kao deskriptivne, nikada, ni one ranije i sve to, ali ajde malo da kažemo da sam dublje ušla u neki ponor, u ovaj spiralu gde ja klizim ka, ne ka dnu, nego ka prapočetku moje suštine i opšte svetske ljudske.
Dakle, svi koji budu posetili sajam moći će da kupe novu zbirku pesama Nine Živančević, Isceljenje, a siguran sam i u većine knjižara da će to biti slučaj. Ali Nina, imat ćete i pesničke večeri pre sajma, kao što je dešavanje u klubu Žica Panic Room 18. oktobra, dakle već u utorak, zar ne?
Da, kako da ne, ja baš se radujem i nadam se da će to biti jedno lepo večer. Ali neću biti sama, srećom pomoći će mi moja draga prijateljica Baby Doll, koja će da peva neke od mojih pesama na kojima smo zajedno davno radile, i eto, to će biti jedno lepo večer, to je u ulici Kraljevića Marka, broj 5.
Da, dakle, i ono zbog čega ste takođe ovde, pored toga, je jedan kratak ciklus predavanja za studente Fakulteta dramskih umetnosti. O čemu je reč i hoće li ta misija biti uspešna?
Ako biste povezali malo ove dve stvari o čemu smo već razgovarali, moju poeziju, izvođenje i moju aktivnost preko 30 godina, onda će mi biti jasno da se ja bavim određenim avangardnim radom koji vremenom sam počela i da predajem.
Da, dakle, predajete avangardno pozorište u Parizu, inače na 5 ukupno fakulteta, koliko sam informisan, radite, zaista svaka vam čast. Malo pre sam vas pitao hoće li ta misija uspeti, i ne sumnjam da hoće, da će studenti imati šta da nauče, ali vi ste bili uspešni i u još jednoj misiji koju bih hteo u ovom doduše kratkom razgovoru da istaknem, a to je zajednička izložba sa 11 srpskih umetnica iz dijaspore koju ste sami inicirali. Bile su tu i Marina Abramović i Ljubica Mrkalj, i to je onako baš bila vaša lična misija, da tako kažem, jer koliko znam niste mnogo dobili pomoći
absolutno,
od strane države,
absolutno,
iako je reč o našim najuspešnijim umetnicama. Da.
Nisam dobila ništa, nisam videla ni pare, sama sam finansirala i plakat i katalog i sve to, tako da ja ne znam šta da kažem u svemu tome, ali da bi ministarstvo trebalo malo da se više angažuje za neke poduhvate koji promovišu našu kulturu u svetu, kao što je bio taj.
A kako danas gledate na taj događaj i hoće li možda biti sličnih?
Pa ja se nadam, iako sam postala ja svesna činjenice da su zaista potrebne pomoći i financije da se ostvare takvi projekti. Znači ja sam, osim ako ne dobijem na loto u nekih 20 miliona rublji ili dolara, ne znam kako bi više konstruirati.
Znači ovi koji su zaduženi za produkciju ne smeju da zataje nikako. Eto, Nina, za kraj bih vas pitao nešto vezano za vašu raniju knjigu Iznenadni blesak. Tu niste bili u ulozi pesnika, već ste intervjuisali, pa sigurno najznačajnije filozofe i pesnike današnjice. Dovoljno je samo da pomenem Žana Bodrijara, s kojim ste polemisali, a namjerno kažem polemisali, jer stiče se utisak da je to pre bila razmena mišljenja nego jednostrani intervju, da tako kažem. Koliko ste naučili od svih tih ljudi?
Naučila sam dosta toga. U stvari, svakom razgovoru je prethodio neki nauk, znanje, učenje o tim ljudima, pa sam tako poželjela u jednom trenutku i da ih intervjuišem. Ali u svakom slučaju sam znala dosta toga o njihovom radu pre čine intervjuisa.
Jel biste istakli možda neki upečatljiv razgovor iz te knjige?
Ono što me zaista obeležilo bio je razgovor sa baš piscima nadrealistima, sa Đorđem Kostićem, koji je pričao o osnivanju našeg nadrealizma i tragova, časopisa Tragovi. Zatim me markiralo isto razgovor sa britanskim nadrealistom Edwardom Roditijem. Sećam se razgovora sa Julijom Kristevom, koja je gotovo intervjuisala mene, nije mi dozvolila da je postavim jednu pitanje, nego je ona mene ispitivala i na kraju celog razgovora ja sam shvatila da je ona u stvari mene intervjuisala, da se mi pričala o Beogradu, o bombama koje su padale.
A koliko je bilo potrebno da se pripremite za jedan razgovor sa takvom osobom?
Pa sigurno jedno 10 godina.
Svaka vam čast, Nina. Ostaje mi samo da vam se zahvalim na ovom razgovoru. Nažalost, kratko je vreme, što se kaže, pa ne možemo da dotaknemo neke druge segmente vašeg rada, ni to da ste radili sa Living Teatrom u Njujorku, ni to eto, što predajete na 5 fakulteta. To bi sigurno bilo interesantno da se o tome govori, ni o brojnim vašim performansima, ali eto, ja vam želim prijatno popodne ili sada već veče u ime slušalaca 202.
Hvala Petre, hvala 202.
Sve najbolje, bila je to Nina Živančević, pesnikinja. Malo je hladno u Beogradu, ali u studiju na drugom spratu Radio Beograda nije, jer se kuvaju neke zanimljive stvari. Tu su nove kreativne radionice za pisanje i tu su projekti koji bi trebalo da pomognu mladim umetnicima. U studiju sa mnom do 7 sati bit će povodom toga i nekih drugih lepih stvari. Dramski pisac Jelena Popadić. Ćao Jelena.
Zdravo Petre.
Jesen u Beogradu, inspirativna ili možda deprimirajuća za tebe?
Inspirativna.
Igor Marović, pisac, bio je gost u emisiji i rekao je da misli da je u Beogradu i u Srbiji stalno leto, zato što se kuvaju zavrli mozgovi non stop.
Super.
Evo, pričali smo sa Ninom Živančević, pa je možda logično da se nadovežemo kratko na to. Jel si ti pisala pesme, jel možda pišeš, a da ja to ne znam, i jel čitaš savremenu poeziju, jel pratiš sve to, imaš li afinitet prema takvom izrazu?
Moram da priznam da od sva tri literarna roda prema poeziji gajim najmanje afinitete. Mislim, sad stvarno je beznačajno da kažem da sam poeziju pisala u osnovnoj školi, to je onako nešto što smo valjda svi radili, koji smo i na koji način nastavili se bavimo pisanjem. I mene čak ni prozno pisanje kao takvo ne interesuje za sada. Mene pre svega zanima drama, posebno što sam jedna od onih koja smatra da drama zapravo nije literarno štivo a priori. Ona je u svojim zakonitostima scene mnogo više nego u zakonitostima književnih rodova.
Ali u svakom slučaju poezija nije na odmetu u školi kreativnog pisanja.
nije, slažem se, da. Mislim, to što imam najmanje afiniteta ne znači da ih nemam.
Naime, ukoliko neko pokaže sklonost ka toj vrsti izraza možda, onda može i da piše pesme i ne bi li se tu malo usavršio. Da načnemo sada priču o kreativnoj radionici, da počnemo sa time. Najpre zove se Autor.
I zove se Škola kreativnog pisanja.
Održava se u Studentskom gradu ili Studenjaku na Novom Beogradu. I koji su to spisateljski talenti koji mogu da se razviju ili nadograde? Pretpostavljam da, pošto si ti dramaturg, tu možda možeš najviše da im pomogneš oko pisanja za pozorište, film, televiziju.
Pa da, ovako, prvo, Škola kreativnog pisanja Autor je prevashodno škola. Ne da nema radioničarski pristup, ali ovi ljudi često imaju neki otpor prema reči radionica, što mislim da nije dobro, zato što su časovi u škole kreativnog pisanja autor koncipirani tako da budu prevashodno zabavni, dakle da ne budu naporni. E sad, to u principu znači da najčešće damo temu i sad se piše šta ko hoće. Dakle, neko piše pesmu, neko piše priču, neko piše dramsku scenu, šta god, neko piše reklamu. Sledećeg časa on to čita, što mislim da je jako bitno, jer mi smo isto na fakultetu tako radili, zato što se postepeno prosto stvara jedna atmosfera u kojoj nije blam ni pogrešiti, u kojoj nije blam pročitati nešto što ne valja. Stiče se jedna zapravo specifična sigurnost u svoj rad i jedna veština da se brani ono što je napisano, a istovremeno jedna odgovornost prema svemu što se napiše. Tako da nakon što svi iz grupe iskomentarišu, ili bar oni koji hoće šta misle o tome, ja dam nekakav završni komentar sa sugestijama za korekcije.
Postoji i teorijski deo, ali i taj je ipak radioničarski rad.
Da, prevashodno radioničarski rad. Ja pokušam da sve te teorijske stvari zapravo plasiram postepeno i spontano, da ne bude sad neko, ne znam, 4 sata predavanja o poeziji, jer nemam ja ni ambicije da ni od koga od njih pravim teoretičare. Prosto moja ambicija je da steknu osnovne veštine pisanja, ne samo u osnovna tri knjižena roda, već i da se napiše reklama, kako izgleda filmski scenarij, kako izgleda TV scenarij, kako izgleda drama, kako izgleda blog, šta je bitno za novinarski tekst. Prosto prođemo nekako sve segmente raznih vrsta pisanja.
I sve to je pristupačno, simbolično u današnjim uslovima. Svakog tromeseća tu je i pisac gost, ti se trudiš da ne budeš samo ti tu zastupljena sa svojim znanjem, već i da dovedeš još nekoga koji bi mogao da pomogne.
Evo ovako, članarina je 2000 mesečno za svakog člana i svaka grupa ima jedan dvočas nedeljno. Prošle godine smo imali vikendom, ja sam sad htjela da izbjegnem taj vikend, imamo ponedjeljkom i sredom od časova uveče. Što se tiče pisca gosta, pa da, ja se trudim zato što mislim da je dobro da imamo još neke oči, još neke uši koje će to čuti i videti, prokomentarisati, i mislim da je dobro prosto i da polaznici škole se upoznaju još sa nečim načinom rada. Tako da mislim da je to i zgodno i za njih i za mene kao predavača, prosto da vidim šta ja ne vidim.
I eto, Jelena, za sve zainteresovane, odmah da kažemo to, na sajtu mogu da pronađu sve potrebne informacije, na koji broj telefona mogu da se jave, na koji mail mogu da pošalju.
Sajt je www.skolakreativnogpisanja.com.
Tako je. I svašta se dešavalo sa prošlom generacijom, bilo je tu i oni koji su pisali poeziju, bilo je tu oni koji su pisali drame, međutim sve je to krunisano na najlepši mogući način.
E, istina, da, taj javni čas koji je održan 30. juna na kraju školske godine zapravo meni lično bio dokaz da je imalo smisla to što smo radili, zato što meni je sam taj proces rada sa đacima bio zaista inspirativan i zaista zanimljiv meni lično, i pokušavali smo da kod različite igre razvijamo kreativnost, da se bavimo na neki način, baratamo rečima, opet različito sa malom i sa velikom grupom, tako dalje. Međutim, pripreme za taj javni čas i sam javni čas i meni bio izuzetno zanimljiv. Izabrali smo, po mom mišljenju, najbolje radove svakog od njih i pokušali da na neki način ih scenski prezentujemo. U okviru toga smo snimali, ajde bit ću ambiciozno, pretenciozno da kažem da je to bio film, nije to bio film, to su bili nekakvi kratki intervjui zapravo s polaznicima, gde i meni bilo značajno da saznam šta je kome bilo najzanimljivije, i ispostavilo se naravno da su igre pobedile, jer gotovo niko nije prošao priču o školi i o času ima da nije pomenuo igru i kako je to bilo jako zanimljivo i jako inspirativno. Tako da, eto, taj javni čas mi je bio zaista pokazatelj nekako, baš mi je stvarno iskreno bilo puno srce kad se sve to završilo, i nekako mislim da je bilo novostrano zadovoljstvo.
To je završnica. A sam početak kako je izgledao? Došli su ljudi na taj prvi čas i oni su imali različite ideje kako se to može da izgleda. Pretpostavljam da su čak neki došli da nauče da napišu bolje sastav, a neki da razviju neku drugu vrstu talenta, neki čak i da postanu novinari.
To jeste zanimljivo. Prvo zato što meni u stvari bilo najzanimljivije u startu, zato što ja sam ima davala nekakav upitnik koji bi meni bio pokazatelj ko se čime baviš, tako voli da čita, gleda, piše, da li piše kad mora, kad ne mora, koje su ambicije, kako su čuli za školu i tako dalje. I sad je to bilo najrazličitih odgovora, od toga da upravo to želim da imam 5 srpskog, što je potpuno legitiman razlog, do toga da su ljudi hteli da provere da li su zaista talentovani ili šta god. I onda je zapravo najzanimljiviji segment meni bio tih skeptičnih ljudi koji su kao istraživali šta ću ja to njima da radim. I nekako prvi, recimo, čas i peti čas, to su bile kao dva sveta, jer na tom prvom času smo svi zajedno sa mnom bili na neki način i rezervisani, i stisnuti i nepoverljivi, da bi onda nekako stvarno, posebno sa tom odraslom grupom, se stvarno stvorila nekako ekipa, kao mi sad dolazimo da svi zajedno nešto jedni drugima pomognemo i pospešimo neku kreativnost u pisanju i razmenjivanju razmenjivali smo informacije vezane i za film i za novu književnost i za svašta, tako da stvarno je taj rad u grupi vrlo zanimljiv i vrlo inspirativan.
Posle toga sam napravila jednu pauzu u periodu između te dve radionice, stare i nove. Čime si se ti kreativno bavila?
Pa ovako, ja sam zaposlena u RTS redakciji dečijeg i školskog programa kao urednik. Najviše svog vremena i energije sam tu, ne kažem, potrošila, posvetila, pošto pokušavamo zaista da tu dečiju redakciju nekako podignemo na jedan ozbiljan i ozbiljniji nivo. I eto, to je zanimljivo da sam baš danas ovde. Danas je bila prva emisija koja se zove Plava ptica, koja je namenjena nekakvom uzrastu od recimo 8 do 12 godina, plus minus 2 godine. Ja sad ne znam baš to tačno, da mislim da je nemoguće zapravo tako striktno precizirati uzrast. Ova emisija je, mi to volimo da kažemo, da je naš idejni guru Timothy John Byford, i emisija je zapravo kao jedan dečiji magazin koji će se emitovati svake subote u 12.35 i njegova poenta je da imamo dvoje voditelja koji su u studiju i dvojicu voditelja koji rade nekakve zanimljive priloge o raznim stvarima. I kad kažemo raznim stvarima, to može zaista da bude ono od neke priče o hidrantima do priče o paleontolozima. Prosto zaista o svemu i svačemu ćemo raditi te nazovi priloge, premda su to nekakve male simpatične priče o nekim pojavama u društvu. Tako da ono što je najzanimljivije, to što emisija omogućava direktan kontakt sa gledaocima preko sajta koji se nalazi na RTS-ovom sajtu, i zapravo i poenta da naši gledaoci mogu direktno da komentarišu, da šalju svoje fotografije, svoje klipove. Evo, juče smo, to je danas, u emisiji raspisali konkurs za najbolju kratku priču. Mislim da ta interakcija sa gledaocima će i nama biti fantastičan putokaz i njima mogućnost da se iskažu. I onda mi je bilo jako zanimljivo, pošto imamo Facebook stranicu, naravno profil je Plava ptica, da sam danas odmah posle emisije uključila profil i da smo imali, ne znam, 25 zahteva, što je onako stvarno super bilo, mislim, za prvu emisiju.
Talas Beograd 202, stanica Fahrenheit. Jelena Popadić je sa nama, govorili smo o kreativnoj radionici. To je stvar koja definitivno nije sporna, međutim, postoje neke druge stvari koje jesu sporne. To su honorari za mlade umetnike koji nisu isplaćeni. Pokrenuta je akcija vezano za to. Šta je sporno?
Pa reč je o sledećem. Ja sam sa svojom koleginicom Valentinom Delić sedela jednog dana i počeli smo da pričamo, i nekako je tema došla dotle kao, šta ti nije plaćeno, ni meni nije plaćeno i tako dalje. I onda je uglavnom ona potegla to pitanje da probamo da napravimo festival neisplaćenih honorara. I onda naravno, kako smo podelile sad svaka sa svojim nekim prijateljima tu ideju, svi su bili i oduševljeni, i ono što je bilo simptomatično je da nam je svako kome smo rekli, da je rekao, imam ja i znam još jednog i tako dalje, ispostavilo se zapravo da mnogo manje ima isplaćenih nego neisplaćenih honorara, to je izvesno. Plan je sledeći, da se uradi festival na kome će biti otvorena jedna debata na kojoj će biti i pomoć advokata. Uz jedan dokumentarni film o neisplaćenim honorarima, mi sad pokušavamo preko nekakvih upitnika da utvrdimo pravilo plaćanja, neplaćanja, realizovanih, nerealizovanih projekata, jer imamo vrlo različite situacije, od toga da je projekat realizovan i ne isplaćen nikada, do toga da postoji ugovor i honorar ne isplaće nikada, do toga što je takođe mnogo česta situacija, posebno sa piscima, da vam naruče tekst, da vi uradite tekst, i posebno što vam naruče neki ljudi s kojima ste sarađivali, imali dobru saradnju, vi odradite ceo posao koji možda radite 2 meseca ili 2 godine, i onda vam kažu, dobro, nikom ništa, žao mi je, ja više nisam na toj funkciji, i tako dalje. I nije to samo u dramskoj umetnosti, mislim, to je i u likovnoj i u fotografskoj.
A koje sve, da kažem, ugrožene grupe?
Svi umetnici, apsolutno. Svi mogu da nam se jave na mail, ukoliko to žele, to je neisplaceni honorari@gmail.com. Svako može da potraži prosto, ili Facebook grupu, da potraži upitnik koji ćemo mi poslati da popune, jer ti upitnici koji se sad popunjavaju su nama bitni samo zbog statistike. Dakle, ni jedan podatak neće biti ni obiljivan ni zloupotrebljen. To je ono što je bitno.
Pretpostavljam da ste došli i do neke cifre. Jednom se nije isplatilo, drugi put, treći put, i pretpostavljam da su to neke kao ozbiljne pare. Kad se sve
jesu, kako ne, to su užasno ozbiljne pare. Mislim, kako vam kažem, pare su toliko ozbiljne ukoliko su vam potrebnije i neophodnije za život. A nije položaj, ajde da nazovem prosječnog umetnika, što god to značilo, sigurno nije u poziciji da mu ni 50.000 ne znači mnogo. A da ne pričamo o mnogo većim ciframa, i posebno što je sa naručenim poslovima posebno nezgodno, jer vama neko poruči posao, vi stopirate sve projekte koje imate zarad nekog projekta koji vam se onda ne plati, i onda vi stvarno dolazite u situaciju da nemate leba da jedete. Mislim, to je onako ozbiljna stvar, i mi smo zbog toga i htjeli to da uradimo, dakle da se otvori jedna debata, da se otvori pitanje, i nakon toga da imamo zapravo prezentaciju svih radova koji nikad nisu plaćeni. Prosto da pokažemo da to nije pitanje kvaliteta, jer kvalitet najčešće ovde nije kriterijum, već je pitanje jednog bezobrazluka.
Pa da, pomenuli smo dakle taj festival i pretpostavljam da će i film pratiti upravo ljude kojima nisu isplaćeni.
Apsolutno, da.
Postoji još jedna situacija, ti si dramski pisac i poželjno je naravno da iskoristimo to što tu, eto da te pitam za saradnju sa pozorištima. Koliko je to sporno? Poznato je da čak i kada pisac ponudi tekst pozorištu ili to uradi reditelj, pozorište kaže ok, imamo to sada u svojoj fioci, možda ćemo to razmotriti i tako dalje. Međutim, retko ko ti odgovori da, to će biti realizovano tada i tada, niko ne može da ti kaže, ne znaju ni koliki će im budžet biti sledeće godine i tako dalje. Pisac se nalazi u jednoj nezavidnoj poziciji, ne može da ni predvidi da li će sve to biti realizovano, može li da ide dalje sa tim tekstom, sa tim projektom, ali evo ti sigurno imaš još neke informacije iz prve ruke, koliko je ta saradnja sa pozorištima zahvalna ili nezahvalna?
Pa dve stvari su mi bih tu izdvojila. Kao prvo je da to kad nešto napišete na svoju ruku pa neko neće, to možemo uvek da podvedemo pod pitanje repertoarske politike, ukusa umetničkog direktora ili direktora, koliko tome odlučuje, nebitno. Tako da tu, koliko god da nama kopiscima to ne odgovara, nemamo pravo se ljutimo. Ali onda gde imamo pravo da se ljutimo, to kad vam neko poruči tekst, znači da je neko razmislio i odabrao vas kao osobu koja želi da to radi, vama poruče tekst, sve bude super, kao u redu, odličan je komad, i onda potpuno nestane bilo kakva vrsta povratne informacije. Da. To je najveći problem s pozorištima, bar moje iskustvo kaže što najčešće ne dobijete nikakav odgovor. Ja zaista sam najsrećnija, ajde neću ni imenom ni pozorište, ni komad, ni bilo šta, u pitanju jedno dečije pozorište, poslala sam komad, dobila sam odgovor u roku od 3 dana, igrom slučaja svog kolege, hvala vam, tekst i u tom segmentu odličan, ovo mislim da je dobro, ovo mislim da ne valja, mi nemamo kapacitete za to jer nemamo glumce pevače. Tačka, jer je musical s lutkama. Tako da, kako vam kažem, onda ja imam svoj tekst u rukama da idem dalje. Ovo se nešto nadate zauvek i to je veliki problem. Druga stvar, veliki je problem što ja sam konkretno nedavno bila u toj situaciji vezano za pozorišni časopis, ne želim da sakrim, reći o časopisu Klaka, gde smo mi imali ugovor za prvi broj i u zakonu o periodičnoj publikaciji podrazumeva da se vama podrazumeva svaki sledeći broj do trenutka gašenja časopisa, što se nije dogodilo. Sada ne ulazim u neku prekomplikovanu stvar, ali ono što je bilo meni na nivou zaista apsurda, to je što je štampa plaćena na vreme bez ikakvih problema. Naši urednički i autorski honorari nikad nisu plaćeni i to je nešto što je meni strašno zanimljivo. Mislim, kao da sad, da ljudi koji vas finansiraju, a to su pozorišta, ne uviđaju da je kreativni posao posao. Kao onaj tamo što je treskao u mašinu u štampariji, on je radio, a mi što smo tu sedeli i pisali, pa dobra, eto, kao. Nismo imali resurse koje trošimo, što je potpuno apsurdno. A druga stvar koju sam htjela da ispričam, koja mi stvarno onako i tužna i zanimljiva, to je da sam ugovarala neki posao i oni su mi rekli da će kasniti honorar 20-ak dana, a ja sam zbunjena gledala, bilo u fazonu, pa dobro, to nije, mislim, to nije kašnjenje, to je potpuno u redu, tako da to je onako već kad kriterijume svoje srozate dotle, dobro je, mislim, kao 20 dana, super, nije godinu i 20 dana. Ono što je zaista centralni problem, što je malo kad je ti tuži, kad je ti sudi, što vi nemate načina da se izborite čak i kad imate ugovor. Jer vi imate ugovor i onda angažate advokata kog žestoko platite i to je pitanje da li će uspeti da izgore, jer je to u sudskom procesu zaista 58 rupa na sviralina. To je onako vrlo komplikovana stvar i onda to utvrđivanje autorstva i tako dalje. To je sve užasno komplikovano, a mislim ono što je mnogo ružno i tužno je što vam upravo ne duguje vama neki rudar i ne duguje vama neki čovjek koji zaista nema veze s umetnošću, nego vam duguje u kulturne institucije. E, to je ono što je mnogo tužno, jer sami ljudi diskredituju svoje struke.
Pored toga, angažuju se da bi se napravili kasa štih predstave samo poznati pisci i samo poznati reditelji i onda je manje mesta za i neku alternativu ili za mlađe. Ali nećemo više o tome. Možda da pređemo na radiodramu. Mm-hmm. Ti si u toj oblasti uspešno dobijale se i nagrade. Šta te inspirisalo da počneš da se baviš radiodramom? Generalno gledano, zbog čega?
E, pa to je, mislim, to je krenulo zaista sasvim slučajno. Mi smo imali na drugoj godini zadatak da pišemo biografski TV film i onda je urednik iz Radio Beograda dramskog programa, Vlada Popović, došao na naš čas i prosto pitao profesore za preporuke, uzeo te naše TV drame i neke drame koje smo pisali na drugoj godini i onda je, mislim što je stvarno divno jer je pružio šansu mladim ljudima, tražio da se urade adaptacije za Radio Beograd. I onda su tu upale ta moja neka dramatizacija Charlesa Dickensa i taj film o Hugh Kleinu. Ja sam tu uradila i to je stvarno jedno potpuno novo iskustvo. Mislim, kad shvatite da kao čovek ako puca mora i da prokomentariše, ja sam sad tebe ubio. Mislim, šalim se sad, karikiram stvar, ali zaista jedan drugačiji medij koji je meni bio čak u tom trenutku vrlo zanimljiv, a moram da priznam da mi je to bio prvi profesionalni ugovor, pa sam nekako bila strašno sentimentalna prema toj priči. I onda posle toga sam tako, ne znam, imala nekakve ideje koje sam smatrala da bi bile najadekvatnije na radiju, jer ja mislim da je radio drama zapravo jedan vrlo specifičan medij, ali prevashodno je radio drama, tako da nije ona nešto mnogo odvojena od pozorišne drame i od TV filma ili TV drame, nebitno. Tako da ja mislim da zapravo neko ko i generalno voli da piše dramsko štivo, ne vidim što bi sad radio drama bila tu specijalno nešto izdvojena. Čak mislim da ima onih koji su fanatici za radio dramu, to mi je jasno, ali sada je nešto kao sad ja kao ne volim radio dramu, a priori mislim da je to glupo. Tako da onda posle nekako, posle te dve radio drame, sam počela da šaljem kad nešto napišem ili da šaljem predlog, pa što se njima dopadalo, nije. Tako da evo, nedavno sam imala premijeru tu neku radiodramu među ljudima, mislim kad kažem nedavno, stvarno pre možda 7-8 dana, na trećem programu Radio Beograda, i sad sam se dogovorila baš sa urednicom, uzeli su još jednu dramu za decu, tako da nekako mi je to onako ko nekakav, i sad glupo kažem, meni je to profesionalna stvar, ali kao hobi, totalno kao neka oaza u potpuno nekom ludilu, onda mi je to kao.
Da podsjetimo ljude na školakreativnogpisanja.com, tamo mogu da pronađu sve potrebne informacije. Za sada kakav je odziv?
Pa solidan. Ono što je zanimljivo, recimo, odnosu na prošlu godinu, do sad imam mnogo više prijavljenih malih ovih osnovaca. To mi je baš zanimljivo, zašto prošle godine sam ih imala jako malo i uglavnom su bili studenti, poststudenti i srednjoškolci. Sad ima mališe, tako da to je...
Tu je bilo i oni koji su želeli da postanu novinari, i oni koji su želeli da pišu drame, a i poeziju. Dakle, bilo je još neke interesovanje.
Ja mislim da je najviše bilo oni koji su pisali kratke priče, u stvari. To je bilo najviše, imali smo dramu koje, mislim, meni to bilo najbliže i nekako najsuvislije sam se ja osjećala u tom segmentu. Poezije ne tako mnogo i bilo je ovih koji su hteli kao novinarske tekstove da pišu, prosto nekakve blogove, eseje, tako. Ali nisam baš primetila nikakvo pravilo sad.
Da, a inače sve se dešava u studentskom gradu i sad ovi studenti koji su pored, koji su okolo, ili oni dolaze jer ih to interesuje, ili su pa za ono kao, to je književnost i tako dalje, jer znamo da mnogi od njih gledaju i fudbalske utakmice i prate košarkaške dešavanja, ali namjerno to pitam da bi pokušali da ocenimo da li studenti čitaju i koliko ih zanima književnost.
Pa mislim da je ta reakcija kao književno pisanje, kao bljak, to je više taj kraj osnovne škole, njima je to sve blam, užasno. A studenti, ne znam, ja sam imala popriličan broj studenata koji su prošli kroz školu, mislim blizu 30 sve zajedno kad se skupi, i ne mogu ja na osnovu tog uzorka ništa da procenim. Mislim, ja mogu sad na osnovu ovo što srećem na ulici, ali ono što je recimo zanimljivo, moj neki drugi radio dokumentarni film, i onda kad su pitali šta fali studentskom gradu, oni su rekli, pa ne znam, nešto da unapređujemo pisanje. Kao ti ljudi iz studentskog grada nisu bavišni šta se događa u njihovom gradu. To je meni zanimljivo sad, kome to na dušu ide, nemam pojma.
Vreme curi, šta da radimo, za nekog je vreme apsolutna, za nekog relativna kategorija, za nas mora da bude apsolutna kad smo na radiju. Hvala ti što si došla.
Molim, hvala ti što si me pozvao.
Bio bih ti zahvalan ako bismo napravili neku anketu među polaznicima pa da emitujemo u emisiji.
Vrlo rado, premda evo zaista sad na tom sajtu školakreativnogpisanja.com postoje nekakvi filmići koje smo mi emitovali prošloškolske godine na javnom času. Tu postoje utisci polaznika bivših, tako da mislim da je to isto zanimljivo kao preporuka.
Hvala ti još jednom.
Hvala tebi.
To si bila moja gošća, slušali ste stanicu Fahrenheit, koja je sledeće subote u terminu od 6 do 7 časova.